Drahí bratia a sestry, bratia a kňazi, jeden vynikajúci učiteľ lukostrelby usporiadal medzi svojimi žiakmi súťaž, aby zhodnotil ich úroveň. V určený deň pripevnil na strom na okraji čistinky drevený terč s červeným kruhom uprostred. Na opačnom konci zeme, na opačnom konci tej čistinky urobil čiaru na zem, kde postavil svojich žiakov a prvý, ten vraj najlepší, išiel ako prvý strieľať. Na pokyn učiteľa, ktorý ho postavil na tú čiaru, pýta sa ho, môžem už strieľať, učiteľ? Pýtal sa netrpezlivo a učiteľ sa ho spýtal najprv, vidíš ma? Vidím, pane. Ste tu vedľa mňa. A učiteľ hovorí, vráť sa na svoje miesto. Išiel druhý a pýta sa toho druhého, vidíš veľké stromy okolo tej čistiny? Áno, pane, vidím ich veľmi dobre. Učiteľ povedal, dobre, vráť sa k ostatným, lebo ešte nie si pripravený. Išiel tretí, štvrtý a nakoniec všetci sa vystriedali a každý dostal nejakú otázku, na ktorú odpovedal. Samozrejme, že to nebola správna tá odpoveď. A nakoniec išiel posledný najmladší, vzal luk, potom ustrnul bez pohybu, oči upreté pred seba, a učiteľ sa ho pýta, vidíš tie vtáky, čo letia ponad les? Nie, nevidím, pane. A čo ten strom, na ktorom je pripevnený terč? Nie, pane, nevidím ho. Tak vidíš aspoň terč? Nie, nevidím ani terč. A tí žiaci a jeho kolegovia sa začali smiať. Vybuchli v huronský smiech. Vtedy ich ten učiteľ uzemnil a hovorí, prestaňte. A pýta sa toho žiaka, ktorý tam stál pripravený, tak čo tam vidíš? A on odpovedal, vidím červený kruh. A vtedy hovorí učiteľ, môže strieľať. Vtedy natiahol tetivu, šíp vystrelil, preťal vzduch a jemným svišťaním trafil priamo do stredu toho červeného kruhu. Práve, bratia a sestry, môžeme povedať, aplikovať tento príbeh aj na pôstne obdobie, ktoré prežívame, pomocou ktorého sa pripravujeme na slávnosť, sviatky Veľkej noci, keď Ježiš vstal z mŕtvych. Nasmerovať celú našu bytosť, celý náš život na Ježiša, na jeho slovo, na to slovo, ktorým sa k nám on chce, možno tento dnešný deň, alebo možno počas tohto pôstneho obdobia v roku 2015 prihovoriť. Raz som čítal jeden list, dnes už svätého Jána Pavla II., ktorý napísal z príležitosti 400 rokov smrti svätého Jána od kríža. Bolo tu hovorené, že pán dekan spomínal Salesiánov, oni majú tento rok 200 rokov do Nabovska, redemptoristi nemajú výročie, františkáni, my máme 500 rokov narodenia Terezie od Ježiša, ale to nevadí. To sú len roky. Ján Pavol II napísal list z roku 1991 a píše tam takúto vetu. No to tak prekvapilo, zároveň až zarazilo. Ale tiež som si povedal, ty počúvaj, Rudo, tak asi je to pravda, čo tam píše. Píše sa tam takto. Vaše povolanie bosých bratov a sestier v karmelitánskom ráde je pre vás zdrojom veľkej zodpovednosti, viac ako dôvodom na chválu. Máme Tereziu, máme Jana od Kríža, máme Teresku, máme Alžbetu, onedlho budú svetorečení rodičia Teresky, máme troch učiteľov cirkvi. Je to dôvod na chválu? Je to zdroj veľkej zodpovednosti. A keď si spomínam tieto slova Jana Pavla, tak mám až husiu kožu a sám sa pýtam, že či sa ma to slovo dotýka. Čo keď mám svätých bratov a sestry? Čo z toho? Kto z nás by ich nechcel mať? Známy francúzsky katolický spisovateľ Georges Bernanos, ktorý je autorom okrem iného aj jedného takého románu, Denník vidieckého kňaza, píše tam na adresu, tiež istou dávkou irónie, ale aj kusom pravdy, na adresu jedného pána dekana takéto slova. Nie vášho pána dekana, ale kňazov ako takých. Kiež nás Boh chráni od svätých. Kiež nás Boh chráni od svätých. Často boli pre cirkev skúškou, skôr než sa stali jeho slávou. Čokoľvek konajú, ich slová, postoj, správanie a mlčanie boli a môžu byť pre druhých pohoršením pre priemerných, pre slabých a pre vlážnych kresťanov. Čokoľvek konajú, skôr ako ich cirkev uznala ako vzor, boli pre mnohých pohoršením. Znie ako paradox, ale môžem povedať, že svätí sú obrazom, znamením toho, že Boh je. Dnešnému modernému človeku, ktorý má v jednej ruke iPod a v druhej ruke najlepší mobil alebo notebook, imponuje svätý, má rád svätého, ktorý sa svätým nenarodil, ale ktorý v spolupráci s Božou milosťou stal sa svätým, lebo prekonával mnohé ťažkosti a chyby. Dnešnému modernému človeku sa páči taký svetec, ktorý ide za dokonalosťou krok za krokom, deň za dňom, ktorý skúsuje nepríjemnosti a radosti pri každodennom zapieraní sa a ktorý chce byť úplne odozdaný Ježišovi Kristovi a dušiam. Dnešný svetec je človekom modernej doby. Aj napriek tomu môžeme sa stať svätými. Ja by som chcel spolu s vami dnes odpovedať na jednu otázku, ktorá je, myslím si, že veľmi dôležitá, a často na ňu si my nedávame odpoveď. Vieme o tom, ale si možno často na to neodpovedáme. A týka sa to každého jedného kresťana. Človeka, ktorý je pokrstený a ktorý patrí Kristovi. A to slovíčko sa volá duchovný život. Čo je to duchovný život? A aký podiel máme na ňom my sami? Skúsme si na to odpovedať a ja vám chcem ponúknuť takých štyroch mojich svätých bratov a sestry, ktorí, môžeme povedať, že sú nadčasoví svojim posolstvom. Ani 500, ani 200, ani 900 rokov. Jednoducho svätí tu boli, sú a budú. A svojim posolstvom sú nadčasoví. A vždy nás môžu čímsi pozbudiť tým posolstvom, ktoré pre nás zanechali, ktoré Boh prostredníctvom nich odovzdáva každému jednému z nás. Tradícia Karmelu považuje za svojho duchovného vodcu a zakladateľa, duchovného zakladateľa, inšpirátora života, proroka Eliáša. V Knihe kráľov sa píše o prorokovi Eliášovi v Starom zákone. Karmel, ako taký, ako rád, nemá jeden z mála, nemáme zakladateľa. Napríklad Františka nemá podľa svätého Františka. Dominikáni podľa svätého Dominika. Benediktíni podľa svätého Benedikta. A my nemáme. V takom zmysle, že by sme boli pomenovaní podľa nejakého svetca. Skôr rehola naša vznikla v časoch križiackých výprav. Pretože prví moji bratia boli križiaci a dobrodruhovia, ktorí sa usadili na hore Karmel. A tam si uctievali Máriu, Bohorodičku. Eliáš bol pre prvých bratov takým duchovným vodcom, vzorom, z ktorého života čerpali inšpiráciu pre svoj vlastný život, pre svoje prežívanie svojho vzťahu s Bohom. Vieme, že Eliáš na Horebe zažil, Boh sa mu zjavuje. Na Karmeli pozabíjal 450 Baalových prorokov. Po tomto incidente odchádza práve na Horeb, kde zažíva, že Boh sa mu ukázal, zjavuje sa mu. Ten Boh, ktorého Eliáš bránil na Karmeli ako jediného a pravého Boha, bol falošný Boh, ktorý nezvíťazil ani silou, nezvíťazil ani tak, že trhá či láme skaly, ale bol Boh, ktorý víťazí tichou láskou. A práve si musíme my uvedomiť v našom živote kresťana, ale možno aj pri prežívaní tohto pôstneho obdobia, že akú úlohu zohráva v našom živote ticho. Počujete to ticho? A že len ticho je priestor pre vyznanie, že je jeden pravý Boh. Prvoradou úlohou modlitby v tichu je obrátenie. Práve v modlitbe ten Boží oheň pretvára srdce a robí z nás ľudí, ktorí sú schopní vidieť Boha. Žiť podľa Boha a žiť aj pre druhých. Pretože v živote Eliáša vidíme, že Boh hovorí v tichu, ale je potrebné naučiť sa Boha počúvať. Preto by bolo dôležité si dať otázku, že keď sa modlím, prečo sa modlím a čo očakávam od mojej modlitby. Viete, keď Ježiš povoláva učeníkov, apoštolov, ako hovorí Marek, tak spomína Marek, že Ježiš povolal 12, aby boli s ním, aby ich posielal kázať z mocou vyháňať zlých duchov a tak ďalej. Ale prvá vec, ktorú Ježiš robí, aby povolal učeníkov a prečo ich povolal, bol, aby boli s ním. Práve ticho, priestor je preto, aby sme si uvedomili, že Ježiš chce byť s nami. Povoláva učeníkov, aby boli s ním. A toto si veľmi jasne uvedomila Terézia od Ježiša. Tento rok slávime 500 rokov od jej narodenia. 28. marca 1515 sa narodila Terézia de Ahumada v Španielsku v Kastílii a o pár dní budeme sláviť to veľké jubileum 500 rokov od jej narodenia. A táto žena 20 rokov, si predstavte, 20 rokov žila v kláštore. A poviem tak, ona živorila so svojou modlitbou. Jednoducho ona sa vôbec nemodlila. To, čo ona považovala za modlitbu do toho 40. roku života, pre ňu modlitba nebola. V kláštore, v ktorom žila, bolo 150 sestier. 150 sestier. My sme len 4 bratia a máme niekedy dosť. Ona žila so 149 sestrami. A hovorí, nevyhla som sa žiadnym alebo mnohým príležitostiam alebo zábavám či rôznym rozhovorom, ktoré boli bežné a neverila som tomu, že by mi mohli spôsobiť také veľké zlo. Strávila v týchto zábavách veľmi veľa rokov svojho života. Môžeme to napríklad aplikovať na náš život. Koľko času my venujeme často Pánu Bohu? Terézia toto nevedela prijať. Hovorí, môj život išiel na jednu stranu a život s Bohom na druhú stranu. Boh ma volal tam a ja som ťahala kdesi inde. Mnohým som hovorila o modlitbe, ako majú rozjímať, ale hovorí, sama som sa pritom nemodlila. Modlitba sa pre mňa stala trízňou. Hovorí, prichádzala som do kaplnky a pozeral som celú hodinu na klepsidru, na presýpacie hodiny, kedy skončí tá hodina rozjímať, aby som tam mohla ešte zostať alebo ísť. Ma nutkalo, že musím ísť preč, lebo nevedela som, čo tam mám robiť. Hovorí v svojom živote všetkým tým, ktorí sa vydali na cestu modlitby, radím, zotrvajte v tej stanovenej modlitbe, ktorú ste si vyurčili ako čas pre Pána Boha. Aj keď možno nevnímate ho, či je vám zlé, či chcete vybaviť takú, či onakú vec, akurát vtedy, keď sa modlíte, rúženec, alebo rozjímate, Terézia hovorí, vytrvaj, lebo ak to urobíš, Boh ti udelí oveľa viacej milostí, ako keby si sa chcel modliť vtedy, keď sa ti to chce. To je taký paradox. Čím viacej my Bohu dáme, tým viacej On nám dá. My dáme Pánu Bohu naše nič a On nám dá všetko svoje. To je výhodné. Nie? My dáme Bohu to, čo je naše. Naše nič. A On nám dá to svoje. Všetko. Seba. A toto pochopila Terézia. Pripomína nám, že každý jeden z nás, kresťan, je povolaný k svetosti. Cestou k tomu bola osoba Ježiša Krista. Živá voda. Ako hovorí Terézia. Objavila človečenstvo Ježiša, že Ježiš bol ktosi, kto je blízko, koho sa môže dotknúť. Nebol to nejaký imaginárny človek, nebol to iba duch, ale bol to konkrétny človek, ktorý mal nohy, ruky, hlavu. Radí nám, ak sa nevieš modliť, alebo máš problémy na modlitbe, vytrvaj. Musíš mieriť veľmi vysoko. Cesta modlitby sa pre teba má stať základom svojho života. Pretože ten, kto sa modlí, musí dôkladne sa starať o svoj život každodenný, aby modlitba sa pre ňo nestala čímsi oddeleným, ale modlitba má a život má byť jedno. Ja sa nemôžem modliť, na druhej strane robiť, ale práve v tom spočíva posolstvo Terézie, že v tom všetkom, čo robím, môžem hľadať Boha. A hovorí ona gazdinkám napríklad, Boha môžeme nájsť aj vtedy, keď umývame hrnce. Riad. Boh sa dá nájsť všade. Len k tomu treba pevné rozhodnutie. Neopustiť cestu modlitby. Ona hovorí, Robila som veľké chyby po svojom obrátení. Ale som bola rozhodnutá, pevne rozhodnutá, neopustiť tú cestu modlitby, na ktorú ma Boh povolal. Hovorí, nech sa prihodí, čo chce. Nech sa stane, čo chce. Nech ma ohovára, kto chce. Nech sa namáham, koľko len treba. Aj keď by som mala zomrieť na polceste, keby moja odvaha klesala pred toľkými prekážkami, keby sa aj celý svet rútil do skazy, treba ísť k cieľu. A tým cieľom je Boh. A prostriedkom k tomu je modlitba. Terézia veľmi ovplyvnila svojím životom svätého Jána od kríža. A práve Ján s pomocou Terézie odkryl hlbokú pravdu. Cesta k dokonalosti, cesta k Bohu vedie cez kríž. Niec svetosti bez nejakého odriekania a duchovného boja. Pretože duchovný pokrok si vyžaduje určitú askézu, určité zrieknutie sa čohosi, ktoré ma potom vedie k pokoju, ak je prežívané správne. Ja sa nemôžem modliť a pritom pozerať správy na markíze. Ak chcem, aby sa Boh u mne prihovoril, musím zobrať tú čarovnú skrinku, vypnúť a nájsť si čas pre Ježiša, ak ho chcem počuť. To je často tá cesta nášho odriekania alebo zrieknutie sa čohosi. Čas darovaný Bohu nikdy nebude premárnený časom. A keď ho Bohu dáme, Boh nám dá stonásobne. Toto pochopil Ján. Niet duchovného pokroku bez duchovného boja. Či už príjmať svoje nedostatky, alebo nedostatky iných, alebo vrtochy kohosi druhého. Najvernejšou žiačkou Terézia Jána bola práve Terézka. Z Lízie. Mala 15 rokov, vstúpila do Karmelu, celých 9 rokov prežila v Karmeli, ako dieťa, môžeme povedať. Ale Terézia žila tých 9 rokov v kláštore, v klauzúre a keď zomierala, tak jedna spolusestra hovorí, čo povieme o tejto svetej, o tejto Terézke, ktorá keď zomrie, tak čo o nej napíšeme, veď nič veľké ona nevykonala v živote. A práve tá sestra, ktorá to povedala, po smrti Terézie bola na jej príhovor uzdravená. Nič veľké za života, ale urobila veľkú vec po smrti. Terézia objavila jednu veľkú vec, že bola Bohom milovaná. A túto lásku, ktorú Boh voči nej, Ježiš, ktorú jej daroval, tak ona to premenila na drobné. A povedala, súhrnom mojej doktríny alebo mojho života, mojim posolstvom je milovať Ježiša tak, aby bol viacej milovaný. Milovať Ježiša tak, aby bol viacej milovaný vo vzťahoch, v rodinách, tam, kde som. Viete, svätých máme uctievať. Svätí sa nedajú kopírovať ani nasledovať. Ja sa nestanem Jánom od kríža, ani Jánom Pavlom II. Vy sa nestanete Terézkou ani Teréziou od Ježíša, ale každý z nás má svoju vlastnú osobnú cestu k svetosti, k Bohu. My môžeme si brať z nich vzor, ale nemôžeme ich kopírovať. Jednoducho to sa nedá. Zistíme po pár krokoch, že nemôžem žiť tak ako oni. Pretože ich život vedie k Ježišovi. A najkračšou cestou, ako sa dostať k nemu, bolo, a práve to si oni uvedomili, bola Panna Mária, ktorá bola pre každého jedného inšpiráciou, ako sa dostať čo najrýchlejšie k Ježišovi. Je taký jeden príbeh. Príde taký jeden zlodej do neba, dostane sa pre nebskú bránu, vojde dnu, svätý Peter ho tam stretne a pýta sa, čo tu robíš? Ja teba poznám. On hovorí, tak dostal som sa do neba. No ale veď, tu nemáš miesto, to nie je pre teba miesto tu, kde si zlodej. On hovorí, tak som tu, ale tak ako si sem dostal? Tak svätý Peter hovorí, tak je problém, tak idem za Ježišom, tak poviem mu, hej. Tak išiel Peter za Ježišom, hovorí, pane, máme problém. Máme tu jednu delikventa, ktorý tu nemá čo robiť. A Ježiš šiel za ním a pýta sa, ako si sem dostal? On hovorí, no cez okno. Cez okno. No cez okno. Stál som pod bránou a tam som klopal a nechceli ma pustiť a naraz z okna vykúkne taká žena, hodí mi špagát a hovorí, vystup hore. A hovorí, aha, to je moja mama. Takže ona vie, čo robí. A ak to robí, tak vie, že je to správne. Pana Mária, samozrejme. Hej? Cez Máriu sa môžeme dostať k Ježišovi. Ona je tá cesta, ktorá nám ukazuje, akým spôsobom sa dostať. Život Márie nás učí životu obety. Ona bola jednoduchá žena. Varila, prala, keď bola želička taká žehlí, umývala. Nerobila nič zvláštne, nič mimoriadne. Ale práve život Márie nás učí objavať, tak ako ona v živote objavala aj nás, pravú tvár Boha. Chápať zmysel obety. Zmysel života v Bohu. Naučí nás, že svetosť, duchovný život, nespočíva v tom, že konám veľké veci. Ale svetosť človeka spočíva v tom, ako to robím. Nie v tom, čo človek robí, ale ako to robí. Pretože v končnom dôsledku našim činom, môjim činom dáva kvalitu láska. Nadšenie a snaha o dokonalosť. Celý náš život je taký obyčajný, jednotvárny, ktorý sa skladá z rôznych smutkov a starostí, z obyčajných prác a udalostí. Ale ak ich konáme s láskou, tak sa môžu stať pre nás čímsi veľkým. Je jedna taká klariska, volá sa sestra Bridge McCain. Raz som čítal jeden príbeh, ktorý je pravdivý. Chcem vám ho tak reprodukovať už len krátko, ste by sme to nezaspali. O tom, akú úlohu v živote kresťana zohráva modlitba a úcta mariánska, ako ma môže priviesť k Ježišovi a ako môže vykonať v živote zázrak. Dva zázraky. Bridge McCain stretla jednu rodinku. Mali 5 detí, najmladší syn zistili, že má ťažkú chorobu. Mal nádor na mozgu. Rodičia, rodina, priemerná rodina, takí katolíci, nedelní, na sviatky občas. Nemodlili sa, len keď boli sviatky pri stole. Zverili sa tejto sestre, že je takáto situácia a sestra hovorí, budem sa za vás modliť, ale vy sa modlite tiež. Dávam vám pol roka. Modlili sa. Každý deň jeden desiatok. Nie všetci. Deti museli ísť na krúžky, kto si prišiel neskôr zo školy, manžel prišiel neskôr z práce. Tak všeli, ako sa modlili. Po troch mesiacoch hovoríte mu, že to nemá zmysel. Zabalme to. Žena hovorí, nie, slúbili sme to. Tak sa modlili pol roka. Si predstavte, skôr ako deti odišli na krúžky, ako odišli sa hrať, ako muž alebo manželka mali nejaké povinnosti alebo niekam išli, skôr ako odišli, tak sa pomodlili ten desiatok rúženca, ktorý sľúbili. Po pol roku prichádzajú na kontrolu k lekárovi. A lekár pozerá, sledoval toho chlapca a pozerá, že veď, viete čo? Neviem, ako sa to stalo, ale to, čo robíte, robíte dobre. A robte to naďalej. Tak oni sa modlili ďalšieho pol roka. Nádor sa zmenšoval. Prišli po roku, nádor zmizol. Chlapec bol zdravý. Jeden zázrak. A druhý zázrak, že rodina sa dala dokopy. Našli spoločnú modlitbu. Neodchádzali, dokiaľ sa nepomodlili. Táto situácia, často bolesná, ich spojila a objavili v živote, aký zmysel má pre nich modlitba a život s Ježišom. Skúsme možno mi tak porozmýšľať aj, dať si takú otázku teda, že ako to vyzerá s tým mojim duchovným životom, mojou túžbou po svetosti, či sa o to snažím a robím všetko preto, alebo sa chcem zostať len tým priemerným, mať upriamený život na Ježiša, tak ako ten lukostrelec. Nedáť sa zvábiť tými bočnými vecami a všetkým tým, čo je. Oni budú spôžité, ale svoj zrak uprieť na Ježiša. A zistíme, že s ním to má zmysel. Amen.